7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un marinar ucrainean de pe navele capturate de Rusia în apropierea strâmtorii Kerch este născut în Chișinău.
Urmărim evoluțiile ulterioare pe subiectul acesta, dar la moment dumnealui deține cetățenia ucraineană.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare mai așteaptă un pas pentru a fi sigură de siguranța sistemului bancar moldovean.
How do we see the situation with Moldincom Bank?
Noi urmărim foarte atent evoluțiile de la Moldincom Bank, singura din cele trei bănci mari din țară care are în continuare probleme de acționariat. Transparența trebuie restabilită. Dacă se va reuși acest lucru, vom putea vorbi de o veritabilă reformare a sectorului bancar.
And genuine transformation of the banking sector.
Parlamentul României a marcat 100 de ani de la Marea Unire în ședință solemnă, dar cu discursuri bine țintite. Mai ascultați comentariul scriitorului Vitalie Ciobanu despre politica moldoveană în ajunul centenarului și o discuție despre lipsa de reacție a președintelui Dodon la noua criză dintre Rusia și Ucraina. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Consilierul prezidențial Maxim Lebedinski, într-un mesaj pe Facebook, a reacționat față de incidentul de duminică din strâmtoarea Kerch între grănicerii ruși și cele trei nave ucrainiene. Partea rusă a sechestrat navele și pe cei 24 de membri ai echipajelor după ce a deschis foc împotriva navelor pe care le-a acuzat de încălcarea legilor maritime internaționale. Potrivit consilierului președintelui Igor Dodon, cităm, orice acțiune care poate duce la înrăutățirea situației și așa dificile în regiune este foarte periculoasă, iar noi suntem convinși și sperăm că cele două țări prietene ale Republicii Moldova își pot soluționa neînțelegerile și conflictele prin dialog, pe cale pașnică și diplomatică, scrie Maxim Lebedinski. Consilierul prezidențial de la Chișinău mai afirmă că autoritățile de la Chișinău analizează foarte atent situația la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina pe segmentul transnistrean, pentru, cităm din nou, a exclude și a preîntâmpina orice provocări. Amintim că ieri premierul moldovean Pavel Filip declara că Moldova va susține Ucraina în conflictul cu Rusia. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a promulgat legea intrarea în vigoare a legii marțiale pentru o perioadă de 30 de zile în 10 din cele 27 de regiuni ale Ucrainei. Cele 10 regiuni sunt cele care se învecinează cu Rusia și cu regiunea transnistreană a Moldovei. Legea a intrat în vigoare astăzi. Kievul consideră acțiunea Rusiei de duminică un act de agresiune. Partea rusă acuză militarii ucrainieni că au încălcat legislația maritimă și au reținut cele trei nave ucrainiene și pe cei 24 de membri ai echipajului, dintre care 6 au fost răniți. Președintele Putin a calificat incidentul drept o provocare înfăptuită de președintele Ucrainei pentru a-și întări sprijinul popular înainte de alegerile prezidențiale din 31 martie 2019. Într-un interviu cu cotidianul Washington Post, președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că s-ar putea să contramandeze întrevederea anunțată cu liderul de la Kremlin în marja reuniunii grupului celor 20 care are loc în această săptămână în Argentina. Rusia va amplasa curând un nou sistem de apărare aeriană S-400 în Crimea, a precizat un oficial al Ministerului Apărării de la Moscova, transmit agențiile internaționale de presă, citind declarația colonelului Vadim Astafiev. Potrivit Associated Press, care citează Interfax, colonelul rus a spus că noul sistem S-400 se va alătura celorlalte trei, deja desfășurate în peninsula Crimea, anexată ilegal de Rusia în 2014. Potrivit oficialului rus, noile sisteme de apărare aeriană vor deveni operaționale până la sfârșitul acestui an. Un tribunal rusesc din Crimea, anexată ilegal de Rusia în 2014 de la Ucraina, i-a condamnat la 2 luni de detenție pe cei 24 de marinari ucrainieni reținuți duminică în strâmtoarea Kerch cu cele trei nave de comerț în care se aflau. Marinarii ucrainieni susțin că erau în apele internaționale și că nu au încălcat nicio lege internațională. Ucraina a cerut eliberarea necondiționată a navelor sechestrate și a celor 24 de marinari. O solicitare similară a venit din partea Uniunii Europene. Kurt Volker, emisarul special american pentru Ucraina, este citat de agenția Associated Press cu declarația că Washingtonul nu are motive să pună la îndoială declarațiile Kievului despre incidentul de duminică din strâmtoarea Kerch. Și în România a avut loc astăzi ședința solemnă a Parlamentului pentru aniversarea centenarului României. Mai multe imediat în timpul emisiunii.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ana Serafim. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org. We'll be right back.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile moldovene au confirmat că unul din cei 24 de marinari ucraineni de pe navele militare atacate și capturate duminică de forțele ruse în incidentul din apropierea strâmtorii Kerch este originar din Chișinău. Este încă un element care aduce mai aproape de casă, ca să spunem așa, această nouă criză care a făcut deja ca Ucraina să declare legea marțială intrată în vigoare astăzi în mai multe regiuni ale sale, inclusiv în cele care se învecinează cu Republica Moldova, regiunea Odessa și Vinița. Guvernul moldovean s-a alăturat încă de ieri corului internațional care a condamnat drept acte de agresiune ale Rusiei atacarea navelor ucrainene în Marea Neagră. Ce au spus azi autoritățile despre tânărul marinar originar din Chișinău aflăm chiar din primele secunde ale relatării Lilianei Barbărușe.
Informația a fost verificată inclusiv împreună cu Ambasada Republicii Moldova la Kiev, conform informației pe care o deținem de la instituțiile relevante din Ucraina. Domnul Zinchenko este cetățean al Ucrainei și, deși este născut originar din orașul Chișinău, urmărim evoluțiile ulterioare pe subiectul acesta, dar la moment dumnealui deține cetățenia ucraineană.
A spus astăzi în debutul ședinței executivului de la Chișinău ministrul moldovean al afacerilor externe Tudor Ulianovski. Precizările șefului diplomației moldovene vin după ce presa ucraineană a publicat o listă cu 24 de marinari ucraineni care ar fi fost capturați duminică cu tot cu navele lor. În listă figurează și numele unui tânăr care ar fi născut în Chișinău de 20 de ani, Veceslav Zinchenko. Corespondentul serviciului ucrainean al postului nostru de radio, Mihailo Ștecheli, ne-a spus astăzi prin telefon că autoritățile ucrainene deocamdată nu au confirmat autenticitatea listei, dar nici nu au infirmat-o și că, potrivit ultimilor informații, unora dintre marinarii arestați le-ar fi fost deja pronunțată sentința.
Comandamentul forțelor navale nu a comentat oficial lista publicată de presă. Potrivit adjunctului comandamentului, Sergei Ursul, autoritățile nu pot oferi astfel de informații din considerente de securitate. Se cunoaște însă că față de o parte din marinari s-a aplicat deja măsura de prevenire, arest pentru 2 luni în izolatorul de detenție. Este vorba despre cei care nu au fost răniți în timpul incidentului. Cei care au nevoie de asistență medicală nu au fost duși deocamdată la judecătorie. Gravitatea rănilor la fel nu se cunoaște. Lor li s-a înaintat acuzația de încălcarea regimului de frontieră. Cred că este vorba despre articolul 322 al codului penal. Potrivit avocaților, sancțiunea maximă în cazul acestui articol e de 6 ani de privațiune de libertate.
Cu puțin timp în urmă, presa ucraineană a relatat că, prin decizia unui tribunal din Crimeea, toți marinarii ucraineni au fost plasați sub arest pentru următoarele 2 luni. Guvernul de la Chișinău a susținut tranșant Ucraina în noul ei conflict cu Rusia, izbucnit duminică după sechestrarea de către forțele ruse de grăniceri pentru pretinsa violare a apelor teritoriale a 3 nave ucrainene și echipajul acestora în apropierea coastelor peninsulei Crimeea. Ieri, după o ședință urgentă a Cabinetului de Ministri, premierul Pavel Filip a spus că securitatea Republicii Moldova nu ar fi afectată, adăugând în fraza următoare:
prin demersurile făcute la nivel bilateral, Republica Moldova a condamnat această agresiune ale Federației Ruse și este alături de Ucraina, precum spuneam, în demersurile lor de integritate teritorială.
Președinția, pe de altă parte, care a avut și ea o reacție, dar abia astăzi, a fost mult mai rezervată. Într-o declarație semnată de un consilier al președintelui Igor Dodon, Maxim Lebedinski, se arată că președinția Republicii Moldova, citez, speră că cele 2 țări prietene ale Republicii Moldova își vor putea soluționa neînțelegerile și conflictele prin dialog. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Spre deosebire de premierul Pavel Filip, care a vorbit în numele guvernului, președintele Igor Dodon așadar nu a reacționat personal, cel puțin deocamdată, la noua criză ruso-ucraineană, ci numai printr-un consilier al său. Valentina Ursu i-a cerut opinia fostului ambasador moldovean la ONU, Vlad Lupan.
Guvernarea califică drept agresiune din partea Rusiei acest incident de duminică din strâmtoarea Kerci. Pe de altă parte, președinția tace, dar e cunoscut faptul că președintele ar fi mai degrabă un susținător al Federației Ruse. Cum să înțeleagă opinia publică, cetățeanul din Republica Moldova, ce mesaj transmite conducerea Republicii Moldova, ținând cont de ceea ce se întâmplă în regiune?
Dacă am fi rupt de realitate și într-o situație teoretică, aș spune că reacția guvernului este bună. Însă noi nu suntem rupți de realități și trebuie să punem lucrurile în context. Ce s-a întâmplat până acum, ce se va întâmpla și ce se așteaptă să întâmple. Este absolut evident că guvernul Republicii Moldova până acum a dat semnale de deschidere destul de puternice față de Federația Rusă, însă a jucat pe carta pro-europeană pentru a obține un sprijin și finanțare inclusiv pentru activitățile sale din partea Occidentului, atât în Statele Unite cât și a Uniunii Europene. Aceste reacții a guvernului urmează același calapot în încercarea de a prezenta situația așa cum e convenabil guvernul actual. Sigur, fără îndoială există riscul implicării Federației Ruse în Republica Moldova, însă așa numitul binom cooperare dintre Partidul Democrat și Partidul Socialist a președintelui Dodon a fost discutată de mai mult timp. Este o cooperare bară competiție, însă, până la urmă, este totuși un fel de cooperare între aceste două partide. Astfel, reacțiile actuale, mai mult sau mai puțin, urmează logica acestei cooperări de moment.
Dar tăcerea președintelui,
ce ar însemna? Președintele, prin Constituție, este responsabil de formularea politicii externe a Republicii Moldova. În momentul în care președintele Republicii Moldova nu reacționează la asemenea incidente, însă reacționează toate celelalte state europene la subiectul respectiv, evident se pune întrebarea de ce președintele Republicii Moldova, mai cu seamă cu un conflict nesoluționat pe teritoriul statului propriu, nu ar reacționa la violarea dreptului internațional. Pentru că noi despre asta, de fapt, vorbim. În cazul unui conflict dintre Federația Rusă și Ucraina, în care Ucraina se află mai mult sau mai puțin în aceeași situație ca și noi, nu există explicații la o lipsă de reacție. Președintele nu reacționează, pentru că noi cunoaștem poziția lui vis-a-vis de Federația Rusă. Nu cred că el va reacționa împotriva Federației Rusă. Pe de altă parte, se va stărui fără îndoială să minimalizeze subiectul, pentru că va încerca să-l facă cât mai neimportant.
Dar vocea Tiraspolului se va face auzită?
Să vedem. Ei își coordonează poziția cu Federația Rusă, de obicei. Dar în același timp sunt mai atenți vis-a-vis de Ucraina, pentru că, până la urmă, o parte din tranzitul pe care îl fac, din punct de vedere de transport economic, se face totuși prin Ucraina. Deci sunt obligați să fie mai atenți.
Un fragment din interviul cu fostul ambasador moldovean la ONU, Vlad Lupan. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este unul din principalii investitori în sistemul bancar moldovean. Din ianuarie deține împreună cu Banca Transilvania pachetul majoritar al Victoria Bank, iar în octombrie a participat în fruntea unui consorțiu internațional la achiziția peste 41% din principala bancă comercială moldoveană, Moldova Agroind Bank. Cele două tranzacții au fost invocate de guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, atunci când și-a anunțat demisia luna aceasta. Printre principalele dovezi ale faptului că reformele făcute de el pentru asanarea sistemului bancar moldovean sunt ireversibile, directoarea BERD Moldova, Angela Sachs, i-a spus însă într-un interviu de Anei Răileanu că ar mai trebui făcut totuși încă un pas.
How do we see the situation with Moldincom Bank? It is the third systemic bank of Moldova. The shareholder transparency must be restored in that bank as well.
Cât de aproape urmărim situația de la Moldincom Bank, este o altă bancă sistemică din Republica Moldova. Transparența acționariatului la această instituție bancară trebuie restabilită. Știm că Banca Națională depune mult efort pentru a progresa în acest subiect. Noi urmărim foarte atent evoluțiile de la Moldincom Bank pentru că, așa cum spuneam, banca este una foarte importantă, singura din cele trei bănci mari din țară care are în continuare probleme de acționariat. Dacă se va reuși acest lucru, vom putea vorbi de o veritabilă reformare a sectorului bancar.
Directoarea BERD Moldova, Angela Sachs, mai spune că știrea despre demisia guvernatorului Sergiu Cioclea a surprins partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, însă speră că succesorul său va fi la fel de hotărât, iar reforma din domeniul bancar va continua.
2018 marks a real breakthrough in the banking sector, especially as far as EBRD is concerned and as far as Moldovans are concerned, really.
2018 a fost un an foarte important pentru sistemul bancar. Am să vă dau un exemplu din perspectiva noastră. În 2016, BERD putea colabora cu 17% din sectorul bancar, adică acopeream doar două bănci. Astăzi lucrăm cu patru bănci, care reprezintă 63% din sectorul bancar, deci aceste cifre vorbesc de la sine despre transparența în domeniu. Cu toate acestea, sunt mai multe de făcut, în special în domeniul creditării. Ori astăzi, volumul de credite acordat este în continuare scăzut, reprezintă doar 25% din PIB, comparând cu anul 2015, când această rată era de 31%. Deci e un domeniu asupra căruia se poate lucra. Sectorul bancar ar trebui să fie mult mai deschis pentru investiții, însă pentru acest lucru e necesară o infrastructură sănătoasă, astfel încât investitorii să se simtă confortabil să-și investească capitalul în sectorul bancar moldovenesc.
We register this year as a very positive one and a real breakthrough for Moldova's banking system.
Angela Sachs s-a referit și la pachetul de legi privind amnistia fiscală. Reprezentanțele Uniunii Europene și FMI până în prezent au tras semnale de alarmă că aceste legi ar permite, între altele, albirea capitalurilor de proveniență dubioasă. Directoarea BERD Moldova a precizat că împărtășește aceleași îngrijorări.
We believe that this was done with good intentions. The package of business reforms was introduced.
Inițial am fost informați că aceste modificări au fost realizate din cele mai bune intenții. Pachetul de legi privind amnistia fiscală a fost introdus în iulie 2018 pentru a micșora povara asupra businessului, dar am prevăzut și legalizarea veniturilor și a bunurilor obținute ilicit. Anume, aceste prevederi ne-au alarmat. Desigur, am reiterat aceste îngrijorări autorităților moldovene. Din câte cunoaștem, sunt purtate mai multe discuții cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, inclusiv Fondul Monetar Internațional. Drept urmare, au fost realizate anumite schimbări, de exemplu, majorată cota taxei de declarare voluntară de la 3-6%. Sperăm că vor urma și alte amendamente, astfel încât această lege să fie acceptabilă și să corespundă standardelor internaționale.
Directoarea BERD Moldova, Angela Sachs, a mai spus că partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova vor fi cu ochii și pe apropiatele alegeri parlamentare, sperând că acestea să se desfășoare liber și corect. Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La mijloc de emisiune, o știre de ultim moment. În alegerile prezidențiale din Georgia s-au închis secțiile de vot, iar sondajele Exit Poll o dau câștigătoare pe fosta ministră de externe Salome Zurabishvili, sprijinită de Partidul Puterii Visul Georgian. Dacă se confirmă, va fi prima femeie președinte în Georgia. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre cum au marcat astăzi parlamentarii români 100 de ani de la Marea Unire. Mai ascultați comentariul lui Vitalie Ciobanu despre politica moldoveană în ajunul centenarului. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele televizate pur și simplu și un produs nou din familia Politigraf, comicsul sau benzile desenate cu ibușor de nebunii. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes, SoundCloud și Adna Clasnice. Politicienii din România s-au adunat în ședință solemnă a Parlamentului pentru a celebra 100 de ani de la Marea Unire. Dar tot despre politica zilei de azi au vorbit până la urmă. Ne spune mai multe Laurențiu Colintineanu.
Ședință solemnă în Parlamentul României. N-au fost multe ocazii în care acest demers al Camerelor Reunite a avut ca rezultat ceva solemn. Poate doar atunci când a vorbit regele Mihai. Și ca să nu se dezmintă nici cu ocazia centenarului Marii Uniri, politicienii români s-au așezat la microfon. Am ales doar trei dintre ei și începem cu doamna premier Viorica Dăncilă. După un mesaj de pace politică și eu cred în consens, doamna Dăncilă a dat niște lecții.
Celor care reprezintă România la un nivel sau altul, le-aș recomanda să se gândească în primul rând la interesul nostru comun ca națiune europeană, nu doar la nemulțumirile lor personale. Poți să critici, poți să-ți exprimi opiniile sau nemulțumirile, dar ca român, când vorbești despre România, trebuie să dai dovadă de echilibru în declarații.
În ordinea funcțiilor din stat, doamna Dăncilă a vorbit după președintele Klaus Iohannis și acesta, după o scurtă adresare profesorală pe teme istorice, și-a ales majoritatea parlamentară drept subiect de discurs.
Ascultați vocea românilor! Recuplați-vă la interesele naționale! Ridicați-vă la demnitatea centenarului și nu îl dezonorați! Nu faceți rău societății românești, mergând mai departe cu legea ale justiției și cu modificări ale codurilor penale care sunt incongruente cu o democrație veritabilă.
În fine, Liviu Dragnea, mesaje de patriotism înălțătoare, dar cu puternic iz naționalist protecționist, că doar așa e cântecul vremurilor, nu?
Suntem oameni politici, e adevărat. Ne aflăm într-o competiție internă permanentă. E firesc, pentru că așa funcționează democrația. Ne criticăm, ne atacăm, iar din păcate uneori mergem prea departe. Cred însă că în ceea ce privește România, în ceea ce privește atingerea obiectivelor majore ale națiunii, trebuie să fim în primul rând români. Să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat recent, când în Parlamentul Europei au fost români votând împotriva României. Nu putem justifica niciun fel așa ceva. Este expresia cea mai puternică a dezbinării noastre.
Laurențiu Colintineanu, Radio Europa Liberă, București.
Politica moldoveană în ajunul centenarului. Așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
În ultima săptămână, clasa politică de la Chișinău a mai pus odată în vitrină modul său de a funcționa și de a stoarce foloase. Am avut vizite la nivel înalt în est și în vest, adică ne-am situat, ca de fiecare dată, echidistant. Am bifat ambele liste. Întrebarea este, ce are de câștigat Moldova? Nimeni nu mai încearcă bunăoară să țină evidența vizitelor lui Dodon în Rusia, unde acesta merge, ai zice, cum s-ar duce la o casă de vacanță. Ultima vizită a lui Dodon la Moscova, care a culminat cu discursul său în Duma de Stat, a fost unanim calificată de presa de la Chișinău ca o capitulare în fața agresorului. Să spui că cei ce solicită retragerea trupelor rusești din Transnistria vor să aducă regiunea în stare de război, înseamnă să profanezi memoria concetățenilor noștri uciși de armata rusă la Nistru. Și cine sunt acești irresponsabili însetați de război? Păi, guvernul de la Chișinău, ONU, CEDO, Uniunea Europeană și Statele Unite. La întâlnirile sale cu moldovenii de la Moscova și Sankt Petersburg, Dodon s-a lăudat cu înțelegerile la care a ajuns cu Vladimir Putin privind situația muncitorilor moldoveni din Federația Rusă, îndemnându-i să revină acasă în februarie la alegeri, pentru a susține cementarea legăturilor dintre Moldova și Rusia, adică să voteze cu PSRM, partidul său de suflet. E o schemă clară, transparentă, de corupere a legăturilor. Oamenilor li se promite, cinic, obraznic, contra unor voturi pentru forțele prorusești, o viață mai ușoară în Rusia. Când corect ar fi fost ca Dodon să insiste, pe lângă guvernarea de la Chișinău, să încheie niște acorduri clare cu Moscova, privind condițiile de aflare a muncitorilor noștri în Federația Rusă. Spre deosebire de Dodon, care îi face pe moldoveni ostatici ai relațiilor sale personale cu Putin și nu vede agresiunea rusească de la granițele noastre, guvernanții de la Chișinău și-au exprimat fără ezitare solidaritatea cu poporul ucrainean. Mai mult, săptămâna trecută, la București, s-au încheiat acorduri, s-au făcut promisiuni încurajatoare de integrare și interconectare energetică. Premierul Filip a compus metafore. A vorbit despre sistemul sanguin, care ar trebui să lege cele două maluri de Prut. A urmat vizita lui Andrean Candu la București, cu alte declarații și decorații primite din partea șefului Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Iată așadar două alternative. Prima, Dodon, cel care îi oferă Moscovei un cap de pod în Moldova. Și a doua, guvernarea de la Chișinău, care face declarații de înfrățire cu Bucureștiul, semnează acorduri de interconectare energetică, vorbește despre sângele care îi leagă pe românii din cele două state. Dar este acesta un dezacord real, bazat pe valori divergente, sau doar un joc cu miză electorală? Vom afla răspunsul la această întrebare după culoarea coaliției de guvernare, ce va rezulta în urma scrutinului. Cel mai bun cadou pe care l-ar fi putut oferi Republica Moldova în anul centenarului Marii Uniri ar fi fost legiferarea limbii române în Constituție, modificarea articolului 13. Pentru asta nu era nevoie de bani, ci doar de voință politică. Guvernarea are suficienți deputați, suficiente mijloace de persuasiune pentru a fi adoptat această decizie crucială. Nu a făcut-o. Tot așa a respins ideea unei sesiuni comune a parlamentelor celor două state pentru a celebra un eveniment fondator pentru întreaga națiune română. Regimul de la Chișinău a refuzat deci să treacă Rubiconul identitar. Nu a vrut să se ridice la înălțimea înaintașelor noștri, cum n-au făcut-o, trebuie spus, nici guvernările precedente. Și tot el refuză să se comporte european în raport cu proprii cetățeni și cu partenerii noștri occidentali. Moldovenii au rămas pe același mal al nesiguranței, manipulării și al nesfârșitilor privațiuni. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Invitata noastră de astăzi la trebuie să rectific și îmi cer scuze pentru această pauză. Prin ce s-a remarcat Parlamentul actual, care se apropie de finalul mandatului? Prin ce s-a deosebit de celelalte? Este una din întrebările la care au căutat răspuns participanții la o dezbatere găzduită astăzi de agenția de știri IPN. Relatează Ala Ceapai.
Cel mai traseist din istoria parlamentarismului Republicii Moldova, aceasta ar fi trăsătura definitorie a actualului legislativ aflat pe ultima sută de metri. Concluzia aparține unor experți care au participat la dezbatere, între ei analistul politic Anatol Țăranu, fost deputat în primul parlament moldovean.
Ce s-a întâmplat în această legislatură cu fracțiunile parlamentare, practic nu are precedent.
Mai mult de 30% din parlamentari și-au schimbat orientarea politică din cea euroasiatică în cea pro-europeană. Două treimi din fracțiunea comuniștilor a trecut la democrați. 4/5 din fracțiunea PLDM a ajuns să susțină Partidul Democrat, a amintit analistul politic Igor Boțan.
Și toate aceste lucruri au pornit în 2015, când liderul Partidului Democrat a plasat pe Facebook acel anunț că se întoarce în politică. Un lucru care arată că Republica Moldova are un centru de conducere din afara Parlamentului și Guvernului.
Iar expertul în politici publice, Ștefan Grigor, a amintit despre mărturiile unor deputați, potrivit cărora mulți dintre cei care au migrat către Partidul de Guvernământ ar fi fost mituiți. Grigor consideră că actualul Parlament a trădat conceptul suveranității pentru că ar fi muncit nu pentru binele poporului, ci pentru interesul unui grup îngust de persoane. Iar opinia societății civile a fost neauzită, a adăugat Ștefan Grigor. El a contribuit în 2005 la elaborarea conceptului de cooperare între Parlament și societatea civilă și constată că niciun parlament până acum nu a ignorat atât de mult acest document.
În această situație ne-am pomenit cu cea mai dubioasă și puțin credibilă reformă a sistemului electoral. Acest lucru a fost complimentat de reforme dubioase, amnistia fiscală asistată de acordarea cetățeniei în mod secret.
Expertul a amintit că aceste și alte inițiative controversate ale majorității parlamentare au dus la o răcire fără precedent în ultimii ani a relațiilor cu partenerii externi. Politologul Alexandru Sorcan consideră însă că marele rateu al actualei majorități parlamentare ar fi eșecul de a introduce în Constituție vectorul integrării europene. Sorcan, în general, a lăudat activitatea actualului legislativ. Politologul a insistat că nu trebuie desconsiderat contextul dificil în care a început să activeze Parlamentul sub riscul unor anticipate ce aveau să aducă cel mai probabil partida prorusă la putere și la scurt timp după ce s-a aflat despre fraudă din sectorul bancar.
Guvernul a reușit cu suportul Parlamentului să stabilizeze situația și astăzi noi putem vorbi deja de o creștere economică, noi vorbim de stabilitate financiară economică.
Experții au evitat să dea note actualului legislativ, spunând că cea mai justă apreciere o vor da cetățenii la apropiatul scrutin parlamentar, dacă acesta va fi liber și corect, firește. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 29 noiembrie a Ziarului de Gardă, aflați cine va livra produse pentru nou-născuții maternitățile din țară în cadrul campaniei guvernamentale O Nouă Viață, dar și ce legături există între agentul economic și liderul Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc. Tot în această ediție aflați cine de fapt construiește Arena Națională. Pentru că acest număr de ziar apare în ajunul Marii Uniri, Serul de Gardă a pregătit un interviu cu primarul municipiului Iași, Mihai Chirică. Tot în această ediție aflați ce l-a motivat pe un fost deputat în vârstă de 77 de ani să parcurgă 550 de kilometri pe jos pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Marei Uniri. În numărul de joi citiți și o incursiune în proiectul Cetățenie prin investiție, promovat cu mare fază de guvernare, dar care prezintă mai multe riscuri pentru securitatea statului.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.